Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás při poslechu Meteoru.
Pořadu, který nechává nahlédnout do světa přírody a vědy.
Vašimi průvodci budou autor Meteoru Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč gekončík při utržení ocasu nekrvácí?
Neviditelné přesuny živočichů.
První česká ocel.
Pohřbívají sloni mrtvé.
Čápovi Vendovi se vyklube první potomek.
Dnešní Meteor hned na začátku přivítá zvláštního hosta.
Proč zvláštního?
Protože nemluví a má čtyři nohy.
Doslova nelidská návštěva.
Jde o plaza. Malého asi 25 cm.
Nějaká ještěrka?
Možná na první pohled tu jistá podoba bude, ale náš návštěvník náleží k jiné čeledi řádu šupinatých.
Tak, jsem s ním.
Samozřejmě nepřiběhne sám. Přiveze nám ho z Chomutova Jaroslav Forejt. To je velký nadšenec do plazů. Vydává jediný český časopis o plazech, pořádá kroužky pro děti, příměstské tábory, jezdí se svými mazlíčky přednášet do škol nebo domovů pro seniory.
Očividně srdcař. Už se těším, až přijde.
A už je tady. Dobrý den.
Vítáme vás v Meteoru. A koho to máte sebou?
Já jsem vám přivez gekončíka nočního. Je to takovej ještěr pro začátečníky. Patří mezi gekony.
Teď nám málem utek.
Už se sápal ven. Ahoj. Můžu na něj žáhnout?
Můžete, určitě.
Jo, to je zvlášť.
On má takový bradavičnatý šupiny, takže je takový hrubej, není úplně hladký. Úplně na tu manipulaci ty plazy nejsou. Oni jsou nejradši ve svém teráriu a ve svém přirozeném prostředí. Některý se dají každopádně relativně vymazlit, ale že by to byly úplný mazlíci pro děcka, to tak není. Jo? Těm zvířatům je nejlíp v teráriu jako takovým, za tím sklem. I děti na kroužku učím je pozorovat hlavně za tím sklem, v podstatě v tom částečně životním prostředí, který jim tvoříme v tom teráriu.
Jemu to není moc příjemný, evidentně, že?
Určitě ne, je to vždycky nějaký stresový faktor pro ty zvířata, proto já vždycky zvažuju, když jedu někam na přednášky, jaký zvíře sebou vzít, protože každý k tomu není vhodný a některý ty zvířata z toho stresu by mohli zahynout. No, teď nám to tady pokadil. To možná otřu. To je samozřejmě jejich obraná reakce v tom stresu, kdy oni vylučujou. Takovýmhle způsobem.
Já jsem si teda představoval, že nám přivezete ho ukázat v nějakém teráriu malém, přenosném, řekněme. A vy máte plastovou, neprůhlednou krabici.
Je to ze dvou důvodů. Jedna věc je, že když to zvíře je takhle v temnu, tak je mnohem klidnější. Není stresovaný faktorama okolo. I v tom autě, když by jel, tak by vnímal veškeré ty rušivé věci. Takže ta temnota je vždycky pro ty zvířata jako mnohem lepší. A druhá věc je to termobox polystyrenový právě proto, aby jsme zajistili teplotu při tom převozu. Ten gekončík má rád teplotu kolem 30 stupňů.
A přitom on je teda na omak dost studený.
No, určitě, jako není teďkon vyhřátý. Čím by byl víc vyhřátý, tím by byl víc aktivní.
Ještě aktivnější.
Jo. On teďkon spíš se snaží utíct tím, jak jsme ho vyndali, tak vlastně v neznámém prostředí. A on se chviličku uklidní a myslím si, že už nebude až tak se snažit utíct.
Jak moc vnímá vás, jako třeba hlas? Hraje to nějakou roli, anebo ne?
Úplně si myslím, že ne. Vnímá určitý, ale podněty. Třeba tohle je zvíře, který je vyloženě noční. Přes den většinou spí někde zalezlý v noře nebo v úkrytu, ale tím, že já mám kroužky pro děti od 4 do 5 hodin a od 4 do 5 hodin ty děti se o ty zvířata starají a krmí je hlavně. Takže ty gekončíci už jsou připravený většinou u skla a čekají, až ty děti přijdou a dostanou to žrádlo. Takže v tomhle směru se to dá relativně naučit třeba jako pes, který má že ten reflex na to jídlo, tak tohle z toho oni vnímají. Ale že by vnímali přímo hlas nebo pachovatele, to úplně tak není.
Vyplazuje na mě jazyk.
Jo, ty plazy, můžu ho nechat líst?
No, nic neuteče.
Ty plazy tím, že nás olizují, tak to není jako pes, že by nás vítali a chtěli by nás mít rádi, ale oni tím jazykem čichají. Oni mají na horní čelisti takzvaný Jakobsonův orgán a jak vypláznou ten jazyk, tak naberou molekuly pachu a přinesou je na to horní patro a tím je přinesou do mozku ten vjem a dokážou díky tomu čichat.
Je tedy čich jeho hlavním smyslem, nebo je to zrak?
Všichni ty plazy, to mají fakt jako všichni společný, mají hlavní smyslový orgán zrak. Ten využívají úplně ze všeho nejvíc. Ty noční druhy, tak jako je tenhle gikončík, mají štěrbinovou zřítelnici, podobně jako kočka, a díky tomu dokážou velmi dobře vidět i v noci, ačkoliv vidí třeba jenom černobíle, nevnímají barevně, tak ten zrak je pro ně důležitý. A druhým tím faktorem je právě ten čich.
Má krásné hnědé oči.
Ale nevšimla jsem si, že by měl víčka.
Má, tohle je gikončík, není to gikon. Mm-hmm. Praví gikoni právě nemají oční víčka, ale gikončíci dokáží ty oči zavřít, mají oční víčka. Takže když bychom ho viděli přes den spát, tak uvidíme, že má zavřený oči.
Schválně jsem ho pozorovala, jestli mrkne a nemrknul. No,
oni jako nemrkají vyloženě v té frekvenci jako my lidi, ale dokážou zavřít a otevřít to oko, čím se ho samozřejmě čistí a zvlhčují úplně stejně jako my. Ty praví gikoni k tomu využívají jazyk. Mají dlouhý masitý jazyk, kterým si dokážou to oko líznout. Já to vždycky ukazuju dětem a zkouším najít dítě, který si dokáže olíznout oko. Ještě se mi to nepodařilo.
A tady ty štěrbinky takhle na místě, kde bych předpokládala uši?
Tak to jsou uši. Většina ještěrů má takhle ten vnější sluchovod právě, protože oni ji perfektně slyší. No, když jsme se bavili o těch smyslech, tak ten zrak je na tom prvním místě, druhý čich a třetí sluch.
Má 5 prstů? Počítám dobře? Jsou hodně drobné.
Má 5 prstů, ty prsty má zakončený relativně silnými drápky, díky kterými dokáže jíst a šplhat kdekoliv po skalách, protože je to obyvatel pouště a polopouští a kamenitých oblastí, kde on si vyhrabává nebo obývá nory vyhrabaný zvířaty, ale dokážou si hrabat i sami své vlastní nory, kde žijou v takových koloniích. V teráriu to úplně tak nedělají, když dokážou občas taky přehrabat celý ten substrát z jedné strany na druhou. Hlavně když snáší samice vejce, tak ty dokážou zahrabat tím, že přemístí třeba půlku toho substrátu v teráriu na tu jednu hromadu, na ty vajíčka, aby je schovali.
Co je na gekončících ještě zajímavého nebo mimořádného?
Zajímavý je u nich určitě ocas, je tlustý a je to zásobárna tuku, protože oni přes zimu zimují, kdy i v té poušti samozřejmě ta teplota přes zimu klesne zhruba na nějakých 12 až 15 stupňů a v té době ty gikončíci zimují a využívají ty zásoby z toho ocasu. Ten ocas má schopnost autotomie, což znamená, že když bychom ho tahali za ocas, tak ho dokáže odhodit, tak jako naše třeba ještěrky nebo slepíš. Těmhle gikončíkům to úplně nevadí. Mně se to teda ještě nikdy nestalo, že by ho pustili tady z toho stresu, ale v případě, kdyby na něj útočil nějaký predátor, třeba pták, tak ho chytne za ocas a ten gikon ho dokáže instinktivně pustit ten ocas. A potom mu dorůstá takzvaný regenerát, kdy ten ocas regeneruje, ten už tu schopnost autotomie toho puštění nemá.
Chudáček, přijít o kus těla.
Zajímavé je, že ta rána vůbec nekrvácí a není to ani tak z toho důvodu, aby to zvíře nevykrvácelo, ale aby za sebou nezanechalo pachovou stopu. Ono v podstatě nechá na zemi ten ocásek, který se kroutí vlivem nervů, zaměstná toho predátora a to zvíře dokáže utíct někam do bezpečí.
Musí se vyhřívat na slunci?
Jo, samozřejmě. To je zajímavý obecně u těch plazů. Všichni plazy jsou ektotermní živočichové. Často slýchám, že jsou studenokrevní, což není úplně pravda. Oni nemají studenou krev, ale mají teplotu závislou na okolním prostředí. To znamená, když toho gikona dáme do prostředí, kde bude 5 stupňů, tak samozřejmě i to zvíře postupně klesne teplotou na těch 5 stupňů. Takže se potřebují vyhřívat. Pokud v tom Afghánistánu, Pákistánu přes den dosahuje teplota v klidu přes 35 a 30 stupňů, tak tohle z toho místo bychom měli nabídnout i tomu zvířeti v teráriu. Tu teplotu potřebují hlavně proto, aby dokázali trávit potravu, protože v noci, když loví, tak ta teplota je nižší a přes den tu ulovenou potravu pak tráví a využívají z ní veškeré ty živiny.
No, to je situace v létě, ale jak zimují?
Hlavně v zajetí. Co musíte změnit? Jaké podmínky vytvořit?
Přes zimu ty gikončíky tak je umisťují do sklepa, kde je nějaká teplota kolem 12 stupňů. Před tím zimováním je potřeba, aby měli vyprázdněné žaludky, aby nebyly nažraný, protože jinak by ta potrava v tom žaludku mohla se kazit a v podstatě to zvíře by umřelo na otravu. Takže před tím zimováním zhruba týden ty zvířata nekrmím a nechám je při té teplotě v tom teráriu, kdy mají takovou hladovku, ale můžou se ještě vyhřát, aby natrávili zbytek té potravy a vyloučili veškerý trus, který by měli ve střevech a v podstatě ulehli s prázdným žaludkem.
Slečna usíná, tak nevím, jestli se vyčerpala. Nebo se uklidnila.
Už se uklidnila určitě, už není tak ve stresu, protože zjistila, že jí tady nehrozí žádný nebezpečí. Teď zrovna mrkla.
Říkala jste, že tvoří kolonie. Já vím třeba, že surikaty, tam je i rozdělené úlohy, že některá hlídá, dávají si signály. Jak třeba ti to spolu spolupracují nějak?
Spolupracují jedině tak, že vždycky je jeden samec, nesnese se víc samců pohromadě a většinou má několik samiček, se kterými žije dohromady. Takhle vlastně chováme i v teráriu ideálně jednoho samce, aspoň dvě samičky, protože když by měl jenom jednu samičku, tak by jí mohl v době páření utahat, kdy ta samice by jenom snášela vejce a vyčerpala by se, takže je dobrý, když jsou aspoň dvě ty samičky, ideálně třeba tři a v přírodě dokázáno, že žijí i třeba s pěti samicemi.
A kolik mývají mláďat?
Ta samice snáší dvě vajíčka obvykle, který zahrabe do vlhkého substrátu a ty vajíčka se inkubují zhruba 2 měsíce. V zajetí je inkubujeme v inkubátoru, ty vajíčka odebíráme z toho kladiště, což je místo, do kterého ta samice naklade ty vajíčka, dáme je do inkubátoru a při teplotě v průměru okolo 27 stupňů se ty mláďata líhnou po 2 měsících inkubace. Ta samice dokáže takhle sníst v podstatě až 6 až 8 vajec za sezónu, takže mívají okolo těch 6 až 8 mláďat za jednu sezónu.
To je výkon.
Naše čtyřnohá návštěva se uklidnila. Asi se jí meteor líbí.
Tak pěkně šup do boxu. Ještě uděláme na památku fotku gekončíka.
Prohlédnout si můžete po skončení našeho pořadu na meteor.rozhlas.cz.
A děkujeme vám oběma za návštěvu.
Sledovat živočichy pohybující se v přírodě je někdy velmi snadné.
Pták kroužící nad naší hlavou, srna běžící po poli, kočka přebíhající silnici.
Pokud chcete spatřit konkrétní druh, musíte se vydat na jeho oblíbené místo.
Po větru a potichu musíte být při pozorování jelenů, nenápadní při sledování žab a pokud chcete spatřit lva, musíte mít i notnou dávku odvahy.
Pak je ale kategorie živočichů, jejichž pohyb nevidíte, i když je máte přímo před očima.
Máte na mysli pomalé lenochody? Nebo hmyz maskující se na kůře stromu?
Mám na mysli živočichy malé, kteří, byť ve velkém množství, jsou téměř neviditelní.
Patrně o nich píše ve své knize biolog profesor Jaroslav Petr.
Ano, jmenuje se Desatero pohybů, vydává ji nakladatelství Dokořán a přečte nám z ní Lucie Juřičková.
Neviditelné přesuny. Některé velké přesuny vodních organismů unikají naší pozornosti, protože jejich aktéři jsou malí. Nelze je však podceňovat, protože čeho se jim nedostává na velikosti, to bohatě vyváží astronomickou početností. Vrchovatou měrou to platí o pestrém společenství živočichů volně se vznášejících ve vodě, takzvaném zooplanktonu. Najdeme v něm jednobuněčné prvoky i miniaturní korýše. Někteří tvorové se navíc stávají jeho součástí jen v určité životní etapě, což platí třeba o larvách hvězdic. Jako první si migrací zooplanktonu povšiml v roce 1817 francouzský přírodovědec Georges Cuvier, když sledoval hrotnatky v mělkém jezeře s průzračnou vodou. V poledne se korýši stahovaly do větších hloubek a na večer vyplouvaly k hladině. Důvody pro denní úprk od hladiny jsou zřejmé. Drobný zooplankton je vítanou kořistí pro širokou škálu živočichů a za denního světla je vydán predátorům na pospas. Pod rouškou tmy je tato hrozba o poznání menší. Najdou se ale tvorové, kteří se tomuto harmonogramu vymykají. Příkladem jsou asi 3 mm dlouzí mořští korýši vznášivky, kteří vystupují k hladině Severního moře pozdě odpoledne a už o půlnoci prchají zpět do větších hloubek. To zřejmě souvisí s pohybem jiných, podstatně větších a dravých korýšů, jako je světélkovec atlantský. Pro vznášivky představují tito noční lovci takové nebezpečí, že jim raději vyklidí pole. Řada planktonních organismů absolvuje vedle každodenních přesunů také sezónní migrace. V polárních mořích, kde v zimě pokryje hladinu silná vrstva ledu a nastane kritický nedostatek potravy, jsou časté. Vznášivky lední se proto na podzim uchýlí do velkých hloubek, kde pak při minimálním výdeji energie tráví nahromaděné tukové zásoby a čekají na jaro. Do migrace zooplanktonu dnes citelně zasahuje světelné znečištění, kdy noční osvětlení mění živočichům noc v den. A zdaleka se to netýká jen pobřežních vod, kam proniká světlo z lidských sídel, průmyslových provozů nebo dopravních tepen. Naopak, mnohem horší je situace na širém moři, kde probíhá těžba nerostných surovin. Tam si člověk svítí cíleně a důkladně. V irácké části Perského zálivu je v noci do hloubky 1 metru prosvětleno 100% plochy. Třetina do 10 metrů a na 5% plochy proniká světlo až do 30 metrů. Jedno z největších hejn zooplanktonu najdeme u antarktických břehů, kde se může v 1 metru krychlovém mořské vody vyskytovat 30 tisíc korýšů krunýřovek krylových. Jejich zhluky jsou viditelné z oběžné dráhy kolem země, jako narůžovělé skvrny zabírající na mořské hladině plochu až 250 kilometrů čtverečních. Celková hmotnost těchto asi 6 cm dlouhých a 2 gramy těžkých korýšů se v jižních polárních mořích odhaduje na 500 milionů tun. To je víc, než váží dohromady celé lidstvo. Krunýřovky se drží pospolu. Od sousedů v hejnu se obvykle nevzdalují navíc než dvojnásobek či trojnásobek délky svého těla. Pokud se jim to přece jen stane, prudce jim stoupne tepová frekvence miniaturního srdíčka, podobně jako když se ocitnou v přítomnosti lovící velryby. Není proto pochyb, že samota u nich vyvolává stres. Združovat se do obřích hejn a vynakládat úsilí na udržení v davu se krunýřovkám vyplácí. Protože má jejich tělo vyšší hustotu než mořská voda, klesají ke dnu a na udržení při hladině musí neustále pracovat. V hejnu je to pro ně snažší, než kdyby plavali na vlastní pěst. Kmitáním nožek uvádějí do pohybu vodní masu a vytvářejí proudy, které celé hejno nadnášejí. Mimochodem, malí tvorové dokážou míchat vodami jezer i moří podobně jako mnohem větší medúzy. Názorně to demonstrovala měření pohybu žábronožek solných. Tito 0,5 cm dlouzí korýši obývají slaná jezera a přežijí i v bezmála nasyceném roztoku kuchyňské soli. Plavou břichem vzhůru a pro pohon používají početné končetiny pracující jako vesla. Vědci nasadili do velkých laboratorních nádrží hejna žábronožek a pak je buď lákali k hladině rozsvícenými světly, nebo je tmou zaháněli ke dnu. Jednotliví korýši neměli na pohyb vody velký vliv. Když však stoupali k hladině ve větším množství, byl za nimi jasně patrný proud klesající do hlubiny.
mořští korýši viditelní z vesmíru. Fascinující.
Jistě vás kniha zaujme i příští týden. Budeme se bavit o letu čmeláka.
Myslíte, rčení, že čmelák svým letem porušuje přírodní zákony?
To je přesně ono.
Asi musí mít velkou sílu, aby se unesl. Vpravdě ocelové svaly.
Čmeláka bych opravdu nechal na příště. Ale ta ocel, kterou jste zmínila, ta se nám hodí. Ve své době to byl úžasný nový materiál.
Řeč je, předpokládám, o století páry. Éra velkých těžkých strojů vyžadovala odolnou, silnou ocel.
Ano, jde o 19. století. Ocel bylo potřeba významně vylepšit.
Stalo se tento den, 11. května. O první vynález výroby oceli ve velkém se zasloužil Henry Bessemer kolem roku 1855, kdy náhodou použil do svého skujňovacího konvertoru kyselou vyzdívku, která usnadňovala tvorbu strusky, a tuplovanou náhodou pracoval se surovým železem vyrobeným z anglických rud s malým obsahem fosforu a síry. Ukázalo se však, že na jiné rudy, a těch je většina, se jeho proces nehodí. Tento nedostatek vyřešil až Bessemerův krajan Sydney Thomas, povoláním soudní písař, koníčkem chemik. A právě na jedné z večerních přednášek z chemie se dozvěděl, že ten, kdo dokáže odstranit z litiny fosfor, dozajista získá slávu i bohatství. Začíná tedy ve sklepě tavit železo. Počase si vzpomněl, že bratranec pracuje jako chemik v železárnách. Každý týden k němu v noci na sobotu jezdí. Je to přes 100 kilometrů. 2 dny a noc spolu protaví. Noc na pondělí zabere cesta zpátky a rovnou k soudu do zaměstnání. V listopadu 1877 získává Thomas svůj první patent. Napřes rok na jarní schůzi britského hutního spolku poprvé veřejně prohlašuje: snad bude, vážené přítomné, zajímat, že se mi podařilo odstranit fosfor z Bessemerova konvertoru. Potvrzují to výsledky mnoha set rozborů. Jenže je mladý a neznámý, přičemž patent na rozum, jak známo, mívají ti staří a zasloužilí. A podle těch se fosfor z litiny odstranit prostě nedá. Thomas však tvrdošíně experimentuje dál a počátkem dubna 1879 realizuje v hutích v severoanglickém Middlesbrough svoji první tavbu v průmyslovém měřítku. Dopadla skvěle. Na rozdíl od Bessemera totiž používala zásaditou vyzdívku pecí, do které se fosfor natáhl, a jelikož ocel je tvrdou měnou průmyslu, sláva i bohatství se jen hrnou. Žel, Sydney Thomas počátkem února 1885, ani ne 35-letý, umírá na tuberkulózu. V českých zemích se ocel rodila v podobných bolestech. V roce 1875 její výrobu podle Bessemera zavedla Vojtěšská huť na Kladně. Jenže tento proces se pro rudu z nedalekých Nučic nehodil a na ní pec závisela. Majitelka hutě, pražská železářská společnost, musela rychle zareagovat, a tak už 11. května 1879, pouhých 5 týdnů po britské premiéře, začíná na zkoušku dvoudenní tavba podle Thomase, vůbec první na evropském kontinentu, snad dokonce za přítomnosti samotného vynálezce. Bohužel moc radosti mu nepřinesla. Příliš se nevyvedla. Zato v konkurenčních Vítkovicích, které drželi zdejší primát i s Bessemerováním, ji zvládli úspěšně a tak ji zavedli už v prosinci 1879. Necelý rok na to následovaly Teplice, jako třetí v roce 1882 k Kladno. Tomu však nikdo neupře, že vůbec první Thomasova tavba oceli na kontinentu proběhla zrovna tam, a to na den přesně před 145 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Mimochodem, česká ocel zaujala i Žila Verna, který ji zmiňuje ve svém románu Ocelové město. Byl vydán právě v roce 1879, kdy proběhla první tavba na Kladně.
Ocel jako materiál používáme dodnes. Nevím, jestli se její složení nějak výrazně změnilo.
Tak základ zůstává slitina, železa a uhlíku. Toho je mimochodem potřeba jenom 2,14%. Když je uhlíku více, hovoříme o litině. No a pak pomocí příměsí jiných prvků můžeme měnit vlastnosti výsledné oceli.
Ocel je jako materiál dodnes symbolem síly.
Teď se vydáme k největšímu zálivu světa.
To znamená k Bengálskému zálivu, který omývá pobřeží Indie, Bangladéše, Myanmaru nebo Thajska. A co nás bude na tomto severním cípu Indického oceánu zajímat?
V oblasti největšího zálivu žijí největší suchozemští savci naší planety.
Tedy sloni.
My je známe jenom ze zoologických zahrad. Možná někdy máme pocit, jak jsou to neohrabaná a hřmotná zvířata.
Rozhodně budí respekt, jak se na čtyřtunový kolos sluší. Ostatně, když vám někdo dupne na nohu, řeknete mu, ty slone.
Jenomže sloni mají až překvapivě vyvinuté stádové společenské chování. A teď byla zjištěna až neuvěřitelná věc, jak nám potvrdí Jaroslav Petr.
Na jedné čajové plantáži v severním Bengálsku slyšeli majitelé a dělníci, kteří tam pracovali v noci, řev slonů. Takže samozřejmě se tam nešli podívat hned večer, ještě za tmy, co se tam děje, ale šli se tam podívat ráno. A to, co našli v odvodňovacím příkopu, který je suchý, protože příkopy odvádějí velkou vodu při monzunech, když jsou velké srážky, ale během roku jsou tyhle ty příkopy suchý, tak v tom příkopu našli sluně. Mrtvý sluně, který tam leželo na zádech, mělo zahrabané tělo, mělo zahrabanou hlavu a ty čtyři nožičky koukaly z té hlíny ven. Ta hlína byla udusaná, okolo byly stopy slonů, kteří se tam shromáždili, to byli zřejmě ti sloni, kteří tam křičeli během té noci. A když teda to sluně vyhrabali ven, tak zjistili, že to sluně má na těle rány, ale ty rány, že vznikly posmrtně, že to sluně tam někdo vlekl na tohleto místo, už mrtvé, tam ho uložili ti sloni do toho odvodňovacího příkopu a zahrnuli ho tou hlínou. Když se to pak vyšetřovalo, zjistilo se, že to sluně mělo infekci, silnou infekci a že umřelo na otravu krve, na sepsi celkovou.
Chcete říct, že sloni odtáhli mrtvé sluně do koryta a zahrabali ho? Ale nikdo je přitom neviděl. Nemohlo to být jinak?
No, rozumím pochybnostem, jenomže to nebylo poprvé, takže to nevypadá na náhodu.
Tohle není ojedinělý případ. V tom severním Bengálsku našli v těch čajových plantážích během posledních dvou let takhle pohřbených 5 sluňat. Všechna ta sluňata byla mrtvá, když je tam ti sloni ukládali a všechny byly pohřbený tímhletím způsobem. To znamená na zádech, tělo a hlava zahrnutá hlínou, nohy ven. Nikdo ty slony přitom neviděl. Děje se to v noci a nikdo u toho nebyl.
Nevím. Každopádně 5 případů znamená, že nejde o náhodu.
Budí to dojem záměrného chování. Samozřejmě to připomíná chování člověka.
Myslíte na pohřby?
Přesně to odborníkům vrtá hlavou.
Pokud to je zvířecí pohřeb, tak je to první živočich, u kterého jsme zjistili, že skutečně pohřbívá asi z toho důvodu, že tam zemřel někdo, ke kterému měli ti sloni z toho stáda vztah nějaký. Protože v přírodě najdeme živočichy, kteří pohřbívají normálně, mravenci nebo termiti, když tam něco uhyne z těch jejich spolupracovníků, tak oni to poznají čichem. Protože buď u některého toho hmyzu je to tak, že se tam šíří pach smrti, že ten mrtvý živočich začne vydávat jiný pach, než ho vydávají ti živí. A nebo naopak zaživa vydávají pach, podle kterého se poznají. A po smrti ten pach vyvane a v té chvíli taky oni poznají, že to je mrtvý a co s tím provedou. Že jo? Takže třeba u těch mravenců nebo u termitů se stává, že v tom obrovském hnízdě je nějaká komůrka. Tu mrtvolu uložejí do té komůrky a zazdějí to. Takže svým způsobem je to taky pohřeb, ale můžeme říct hygienický pohřeb, protože je prostě nežádoucí, aby se tam rozkládalo tělíčko mrtvola, aby se rozkládala přímo v tom hnízdě. Takže ho uklidějí. Ze stejných důvodů pohřbívají svoje blízké potkani. Potkani zase ve chvíli, kdy cítí ten mrtvolný pach, třeba molekuly putrescínu, tak v té chvíli to zahrabávají. Takže v experimentu jim vědci namazali putrescínem kus dřeva. A oni ho pohřbili, ty potkani. Jako jim je jedno, co to je, hlavně, že to smrdí tou hnilobou. Takže tohle to pohřbíváme.
Tyto příklady ale svědčí o tom, že motivace zbavit se mrtvého těla může být různá. A převážně jde o obavu, aby nebylo narušeno zdraví těch, kteří žijí.
Je to tak, ale taková starost má logiku v situaci, kdy zvířata žijí v uzavřeném prostoru. Sloni mají dost místa. Navíc fakt, že mají velmi úzký vztah k zemřelým mláďatům, už byl dokázán i jiným způsobem.
Když uhyne sluně, tak není výjimkou, že ho ta matka, slonice, že ho nosí ještě nějakou dobu. To tělo už se v tom indickém, v asijském podnebí už se rozkládá a už teda potkani by to asi zahrabali, ale ta matka ho nosí. A taky, když uhyne dospělej člen toho stáda, tak toho samozřejmě nenosej, toho by neunesli, ale sejdou se tam. Přicházejí tam třeba i sloni z jiných tlup, se přijdou podívat na to místo. A někdy na tu mrtvolu nanášejí větve a prach a hlínu. Nepohřbějí ho tak, jako pohřbějí to sluně. Ale dokonce, jestli mají posluchači doma knížku Douglas Hamiltonových manželů Obklíčení slony, tam oni dokonce tvrdí, že ta místa, kde uhynul člen jejich tlupy, tak ti sloni opakovaně navštěvují, že tam prostě chodí na to místo.
Sloní hřbitov?
No, ne hromadný, s mrtvolou nikdo nehne.
Každopádně zaznělo už dost indicií, že sloni mají ke svým blízkým opravdový vztah.
Slony taky neuvěřitelně přitahují sloní kosti. To se zase dělal experiment, že se těm slonům dávali sloní kosti, kosti buvola, kosti nosorožce, všechno kosti velkých živočichů a kdo trochu nezná anatomii afrických zvířat, tak by si to lehko poplet, ale ti sloni si to nepopletou. Ti mají přednostní zájem o ty sloní kosti, zajímají je. Takže vypráví se o sloních hřbitovech, že tady slon, když už cítí, že se blíží jeho hodinka poslední, takže se odebere na sloní hřbitov a tam zdechne. To je asi pořád mýtus. Ty sloní hřbitovy asi nejsou. Vždycky o tom přemýšleli ti dobrodruzi, kteří scháněli tu slonovinu, protože si dovedli představit, kolik by tam muselo být sloních klů na tom hřbitově.
To by se pytlákům a pašerákům líbilo.
Sloní hřbitovy nehledejme. Už teď je dostatečně zajímavé, že minimálně mláďata se sloni snaží pohřbívat.
Pokud se to prokáže, bude to po člověku první známý případ.
Mimochodem, napadá mě otázka, kdy se začaly pohřbívat lidé?
Teďka byla publikovaná práce jihoafrických autorů, kteří zkoumají, se jí říká, jeskyně vycházející hvězdy. A tam se pohyboval před víc než 300 000 roky člověk, kterýmu se říká Homo naledi. A ti autoři tvrdí, že kosti těch pravěkých lidí, kteří byli malí a měli mozky velikosti pomeranče, dejme tomu, tak že ty jejich kosti se tam nedostaly náhodou. To jsou velmi úzké prostory, tam pro ten výzkum se dokonce rekrutují dívky velmi títěrných tělesných rozměrů. Říká se jim jeskynonauti, když to přeložíme do češtiny, protože tam se prostě normální smrtelník s normální kostrou se tam neprotáhne. Ale ti homo naledí, ti byli malí, takže ti se tam protáhli a ti archeologové tvrdí, že tam ty ostatky nanosili. Že to tam nemohlo přijít samo, ale řada vědců s tím nepřesvědčili je. Jo. Ale víme, že třeba v Izraeli, v jeskyni Tabun, kde žili neandertálci, tak tam se zřejmě pohřbívalo před víc jak 120 tisíci roky. A nejstarší pohřeb homo sapiens, tak ten je z východní Afriky, kde ti lidé pohřbili tříleté dítě, které bylo zřejmě zabalené do kůže. A ten pohřeb je starý 78 tisíc roků.
Člověk začal pohřbívat rozhodně daleko dříve, než se jeho inteligence rozvinula do současné míry.
Asi to není jenom otázka chytrosti nebo schopností, ale spíše otázka sociální, vzájemného vztahu jedinců a společnosti jako celku.
Moc by mě zajímalo, jak jsou na tom dnešní lidoopy.
Víme, že šimpanzům není jedno, když zemře jejich blízký. Teďka se udělala taková studie, že promítali šimpanzům obličeje jiných šimpanzů a mezi jinými jim tam promítli i obličeje šimpanzů, který viděli tihleti šimpanzi naposledy před víc než 20 lety. A oni měli speciální zařízení, který sleduje pohyb očí. Takže na monitor jim promítali obličeje těch šimpanzů, že jo, a sledovali, jak to ti šimpanzi si prohlížejí. A když jim tam dali neznámý šimpanze, tak si to prohlíželi tak běžně, ale když jim tam dali ty šimpanze, s kterýma se potkali před více jak 20 lety, tak si je prohlíželi způsobem, jakým my lidé si prohlížíme něco, co známe, co jsme poznali. Takže z toho se usuzuje, že šimpanzi si pamatují víc než 20 let svý blízký. U těch šimpanzů není vzácnost, že tam někdo přijde o život. Často bychom se divili, ale ti šimpanzi se zabijou pádem ze stromu. Mláďata, když se učí skákat nebo pohybovat v korunách stromu, tak když udělají fatální chybu, tak to je jasný, ale zabijou se takhle i dospělí, většinou je to při potýčkách. Když se mezi sebou šťouchají v korunách stromu, tak to může špatně dopadnout. Takže úrazy to oni sledují a není jim to jedno. Tam oni se snaží toho mrtvého vlastně jakoby zbudit, zvednout. Nehraj to na nás a koukej si stoupnout a zase buď tady s náma. Ale když umírá třeba starší člen té tlupy, který ho všichni znají a někteří jsou jeho děti a někteří jsou jeho vnoučata, tak tam je to velmi pohnutý příběh, kdy oni u něj celý den strávějí a spějí u něj. On už není schopný třeba dojít na to místo, kde normálně se spí, tak oni spějí tam u něj a takhle se s ním loučejí. Ale u šimpanzů ještě nikdo pohřeb neviděl. Zatím je to jenom u těch slonů.
No. Uvidíme, jestli se to potvrdí.
Rozhodně nepohřbívají úplně všechny. To už by si lidé všimli dávno.
Ještě mě napadá, hovořili jsme o indických slonech. Chovají se stejně i sloni afričtí?
Věřím, že to někdo zjistí. Píchla vás někdy vosa nebo včela?
No, poněkud zbytečná otázka. Chcete vědět kolikrát?
Ani ne. Důležité je, že dobře víte, co následuje.
Nepříjemná bolest. Velmi nepříjemná.
Někteří lidé mají navíc i vyrážku, nízký tlak nebo se i dusí.
Patrně máte na mysli alergickou reakci, takzvaný anafylaktický šok.
Ano, vyvolává ho například histamin uvolněný z bílých krvinek.
Pomáhá rychle podaná injekce adrenalinu. Bavíme se o tom, protože je jaro v plném proudu?
Hlavně kvůli tomu, že za výzkum anafylaktického šoku byla udělena už hodně dávno Nobelova cena. Dostal ji vědec, který se ocitl ve sbírce citátů Jiřího Grigara.
Francouzský fyziolog Charles Richer narodil se v roce 1850, zemřel v roce 1935, Nobelovu cenu dostal v roce 1913. A ten má tenhle citát. Všechny vědce, bez ohledu na to, čím se zabývají, archiváře, matematiky, chemiky, astronomie a fyziky, pravděpodobně charakterizuje skutečnost, že se nesnaží prakticky využít své práce.
Konec konců to pak mohou udělat jiní.
Souhlasím, hlavní je něco vymyslet, což zase často nedokáží ti prakticky založení.
Ale něco praktického bychom teď mohli udělat my.
Jistě, třeba se zúčastnit probíhajícího mezinárodního sčítání čápů bílých a národního sčítání čápů černých.
Pokud se vám podaří pozorovat čápy bílé, především na hnízdě, a zjistit, kolik mají mláďat, zadejte o tom zprávu na stránky České společnosti ornitologické. Dostanete se na ně přímo ze stránek Meteoru meteor.rozhlas.cz.
Tam též najdete odkaz na zadávání informací o pozorování čápů černých. Nejspíše spatříte za letu někde u lesa.
A teď už se vydáme za naším čápem, Bendou. Jehož život sledujeme s ornitologem Zdeňkem Vermouskem.
Naposledy jsme byli svědky, jak si Venda našel partnerku, zahnízdil a teď už netrpělivě čeká, až se mu vylíhnou malá čápata.
Vendovi je 1 rok a 10 měsíců. Je březen.
Ahoj, tady Venda. Víte, jak je skvělé nebýt sám. Mám si s kým povídat. A s Helenkou se skvěle povídá. Má spoustu zážitků ze svých cest a umí poutavě vyprávět. Je sice mladá stejně jako já, ale je hodně zkušená. Rychle se učí a musím přiznat, že i mě lecos naučila. Ale co se týká lovení, to jsem zase králem já. Podívej, Helenko, tady je to krásné. Malá políčka, mezi nimi meze. Je po dešti, to si nacpeme břicha, uvidíš.
Venda teď prožívá rodinnou idylku, ale nebude to trvat dlouho. Před začátkem hnízdění ten pár často se takto pohybuje společně, ti ptáci jsou si vlastně stále na blízku, ale samička relativně rychle po dostavění hnízda začne snášet vajíčka a potom na nich sedět a v té době potom už uvidíme v krajině vždycky jen jednoho čápa. Tady tohle to je zase takový obecný princip ptačí říši, který se třeba využívá i k odhadu toho, jestli nějaký skrytě žijící druh u čápa. Je to jasné, tam o těch hnízdech víme a vidíme je, ale tam, kde o hnízdě nevíme, tak pokud pozorujeme pravidelně třeba pár na hnízdišti, samičku se samcem a potom najednou ta samice jakoby zmizí, tak dost pravděpodobně můžeme předpokládat, že teda skutečně dochází k hnízdění a že někde časem můžeme očekávat mláďata.
Ten týžden.
Ve dvou se to ale skvěle loví. Ale Helenka už nechce pokračovat, že prý musíme stavět hnízdo. No, má pravdu. Už hodinu tady nosíme klacky. Cože, kam? Jo, sem je mám přendát. No, jak myslíš, Helenko? Aha, že je to špatně. Tak kam? Jo, tamhle, aha. No, dobře. No a tyhle zase na druhou stranu? Já nevím, jak to ty čapí slečny dělají, že ví přesně, kde co má ve hnízdě být. Raději tady nechám Helenku, ať si to upraví a letím pro bahno.
V čapích rodinách je to tak rozdělené, samci nosí víc materiál a samičky se starají o ten interiér hnízda, upravují si ho k obrazu svému. Já myslím, že nějakou paralelu s lidmi bychom asi našli. Samozřejmě to nejde úplně generalizovat. I ptáci jsou každý jiný, zase podobně jako lidé mají své nátury. Ale zdá se, že Helenka s Vendou v tomto směru z průměru rozhodně nevybočují. Každopádně postavit pevné hnízdo není úplná legrace, zvlášť když si uvědomíme, na jakých různých podkladech to hnízdo bývá umístěno, že to jsou často různé, třeba i kovové, velice hladké konstrukce, kde něco udržet, aby to nespadlo, je docela složité. Každopádně ale ti čápy anebo čápice si s tím umějí poradit a takovou to stavbu zvládnou poměrně rychle. Úplně nové hnízdo tedy zvládnou postavit zhruba za týden a pokud se vracejí v dalších letech, no tak už tu stavbu mají značně ulehčenou.
O týden později.
To byla ale dřina. 7 dní nám to zabralo. Tolik větví, větviček, dřeva, bána, prostě všeho důležitého jsme sem nanosili. Ale teď máme hotovo. Máme hnízdo na skvělém místě. Tady rodinu uživíme, až se ta drobotina narodí. No jo, ale ještě žádné děti nemáme. Vlastně nemáme ani žádné vejce. To se musí napravit. Helenko, myslím, že už je čas, abychom... Helenko, pojď ke mně blíž. No pojď.
Myslím, že teď bychom mohli nechat Čápy chvilinku v klidu a říct si zatím něco o tom, kde vlastně všude Čápy svá hnízda mohou stavět. Tím původním prostředím nebo původním podkladem, který využívali po staletí, tisíciletí, byly samozřejmě stromy v době, kdy žádné jiné umělé konstrukce nemohly najít. Dnes ale převažují především hnízda na lidských stavbách, ať už jsou to ty známé komíny, anebo dnes stále častěji různé sloupy, stožáry, které v krajině vztyčujeme z nejrůznějších důvodů a občas dokonce i právě pro ty čápy jako umělé hnízdní podložky, které čápy také rádi obsazují. Tady je potřeba říct, že ta umělá hnízda pro čápy nejsou až tak nová záležitost, že to dělali lidé už poměrně dávno, už minimálně od středověku se na chalupy umisťovala třeba kola odvozu stará právě proto, aby se podařilo čápy přilákat a aby měli kde hnízdit.
O 2 týdny později.
Už je tam, už bíle svítí. Helenko, máme první vajíčko. Je, promiň, já tady vyvádím. Ty to samozřejmě víš, že máme první vajíčko, teď si ho sama snesla. No jo, ale to znamená, že teď už nebudeme létat spolu, viď? Musíme to naše vajíčko pořád zahřívat, hlavně teď, když je takové studené jaro. Tak já tě nechám sedět a letím nám něco ulovit.
Je vidět, že Venda je zatím dost neskušený čapí otec. Příští rok už bude vědět, že na prvním vajíčku se většinou nesedí. To skutečné sezení na vejcích začíná až od 2. nebo 3. vejce. Vajíčkům totiž, pokud jsou čerstvě snesená a zárodek se ještě nezačal vyvíjet, snížení teploty nebo kolísání teploty příliš nevadí, samozřejmě nesmí zmrznout, nesmí se nechat úplně vystydnout, ale není potřeba je zahřívat tak intenzivně. To zahřívání, sezení potom skutečně začíná až později, až těch vajíček je víc a důvodem je to, aby se zárodky v těch vejcích vyvíjely rovnoměrně, všechny naráz a aby se potom i ta čápata vylíhla naráz a byla více méně podobně velká. Pokud začnou, což u čápu se může stát, sedět už před snesením posledního vejce, tak potom můžeme vidět to, že jsou třeba ve hnízdě 2 nebo 3 zhruba stejně velká mláďata a to poslední je o poznání menší. Je to tím, že vajíčko bylo sneseno už v době, kdy na ostatních samice seděla a ta teda mají náskok.
O 3 dny později.
3 tam jsou, 3 bílá vejce, naše 3 děti. Ale musíme je pořádně zahřívat. Helenko, sedíš tady celou noc? Leč se taky nažrát. Já to vezmu za tebe. Ne, neboj, já vím. Opatrně našlapávat, opatrně si sednout. Ano, ano, nemusíš mi napovídat, já vím. Nesmím si sednout na vejce, ale jenom si takhle dřepnu, víš? Tak, už sedím, naše 3 čápata jsou v teple a ty se koukej prolítnout a pořádně protáhnout nohy. A víš, kde je teďka nejvíc dobrot? No tam na naší louce, kde jsme se seznámili.
U čápu sedí na vajíčkách oba rodiče, ale tak jako zase je to v ptačí říši obvyklé, samička rozhodně víc, v delší dobu, většinou vždycky celou noc sedí samička a samec jí střídá jenom na určité části dne. Zajímavou věcí, kterou ani na webových kamerách pořádně neuvidíme, je to, že ptáci ale na vajíčkách ve skutečnosti nesedí. Ptáci je jenom přikrývají, tak jak říkal Venda, zakryjí je peřím, případně zabalí do takových zvláštních kožených záhybů, které mají samičky na břiše, tomu se říká hnízdní nažina, je to takový zvláštní kožní útvar, který je hodně prokrvený právě proto, aby hodně vyzařoval teplo a aby dobře mohl ta vejce prohřívat, a vlastně při tom sezení ptáci jakoby stojí nad těmi vejci a tak to je zahřívají.
O měsíc později.
Už je to měsíc a už měsíc sedíme na vejcích. Hlenka je vážně moc trpělivá. Já bych to tak dlouho nevydržel. Ona sedí celou noc, ani se nehne. Je, co to bylo? Co to slyším? Odkud se to ozývá? Hlenko, něco se děje s vejci? Pššt! No to jsou naše čápata, já je slyším. No jo, to se ozývají z vajec, už se tam hýbou, už škrábou nožičkama do skořápky, už se to blíží, už nám skončí sezení a brzy budeme rodina.
Mláďata ptáků se skutečně z vajec ozývají často i velmi dlouho, nebo zase podle toho, jak rychle se vyvíjejí, ale u čápů rozhodně řadu dní před tím, než se vylíhnou. Trošku neočekávané je, že Helenka měla hned první rok, co hnízdí, tři vejce. U mladého páru, který hnízdí poprvé, bychom čekali nižší počet, buď to jedno nebo dvě. Je tedy vidět, že Helenka evidentně je velice silná čápice ve výborné kondici, že si mohla dovolit takovou velikou energetickou zátěž, jakou je tvorba tří vajec. Ono to tak nevypadá, ale pro ptáky skutečně ta tvorba vejce je velice náročná a právě proto, pokud třeba samička není úplně zdravá nebo úplně v dobré kondici, tak daný rok nemusí třeba vůbec hnízdit.
O týden později.
Už je to tady. První vejce puklo. No zaber, ať si holka nebo kluk, musíš si poradit samo. No, už to praská, už to puká, za chvíli bude plné hnízdo čápů. Ahoj!
Tak, Venda se už dočkal. Klube se mu první čapí miminko.
Má z toho velikou radost a my s ním.
Další dobrodružství čerstvého otce Vendy v podání Jiřího Lábuse budeme sledovat zase za týden.
Zjistíme, že život čápů, rodičů, není nic jednoduchého.
A nezapomeňte, ty opravdové čápy teď můžete pomoci sčítat.
A pomoci můžete i Meteoru. Uspět v anketě Podcast roku.
Ano, i Meteor se řadí mezi podcasty, neboť si ho můžete pustit kdykoliv na internetu nebo prostřednictvím mobilního telefonu či tabletu v aplikaci Můj rozhlas.
Podpořte nás prosím svým hlasem na www.podcastroku.cz a nezapomeňte svůj hlas potvrdit v e-mailu, který vám bude automaticky zaslán.
No a za týden se u dalšího Meteoru těšíme.
Naslyšenou.